Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Rusiya və Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini iki dəfə artıracaqlar. Azersun şirkəti prezidentinin məhkəməyə verdiyi jurnalistə Rauf Arifoğluna Türkiyədən dəstək gəldi. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişikliyi qəbul edib ki, prezidenti xalq seçsin. Və Britaniyanın baş naziri Tony Blair iyunun 27-sində istifa verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya və Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini iki dəfə artırmaq qərarına gəliblər, ildə 40 milyon tona qədər. Bu haqda Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev məlumat verib. Əlavə 17 milyard ton neft Burqas-Aleksandropolis kəməri üçün nəzərdə tutulub. Yeni marşrut Balqaristanın Burqas limanını Yunanistanla birləşdirəcək. İki ölkə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Qazaxıstana səfəri zamanı razılaşıblar. Bu marşrut Bakı-Ceyhanın rəqibi sayılır. Putinin Qazaxıstana səfəri vaxtı iki ölkə arasında nüvə mərkəzinin yaradılması haqqında da saziş bağlanıb. Mərkəz Sibirdə tikiləcək və orada uran zənginləşdirəcəklər. Məqsəd odur ki, nüvə enerjisindən dinc niyyətlərlə istifadə eləmək istədiyini deyən dövlətlər üçün, məsələn İran kimi dövlətlər üçün nüvə yanacağı istehsal edilsin və belə dövlətlər üçün uran zənginləşdirməyə ehtiyac qalmasın. Qazaxıstanın baş naziri deyib ki, nüvə mərkəzinin tikintisini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə də məsləhətləşiblər. Azersun şirkəti prezidentinin məhkəməyə verdiyi jurnalist Rauf Arifoğluna Türkiyədən dəstək gəlib. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Türkiyənin Kanal Türkiyə televiziyasının genel yayım yönetmeni Adnan Bulut'dan məktub alıb. Adnan Bulut bildirir ki, Rauf Arifoğlu həbs olunacağı təqdirdə Türkiyədə baş redaktora dəstək kampaniyası keçirəcəklər. Avropanın bütün media qurumlarına müraciət edəcəklər. Kanal Türkün rəhbəri Avropa məhkəməsinə üz tutacaqlarını da istisna etmir. Bu il martın 29-da Kanal Türk'də Rauf Arifoğlu'nun da iştirak etdiyi verilişdə Kürt terrorçularının müxtəlif strukturlarla əlaqələrindən söhbət aparılıb. Bundan bir müddət sonra Azersun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbori Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'na qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. İddiaçı bildirir ki, Rauf Arifoğlu onu ağır cinayətdə ittiham edib və ona böhtən atıb və baş redaktorun həbsini istəyir. Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Növbəti bir baş redaktor həbsə girə bilər. Ona görə də indi bizim hər cür dəstəyə ehtiyacımız var və eyni zamanda Kanal Türk'ün göndərdiyi məktubdan belə aydın olur ki, onlar yalnız mənəvi dəstəkdən danışmırlar, onlar informasiya, geniş informasiya dəstəyindən danışırlar.
Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Şahnaz Bəylərqızın reportajı. Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı isə jurnalistlər Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğluna həbs cəzası verilməsini pisləyib. Təşkilat hesab eləyir ki, bu həbslər ifadə azadlığının pozulmasıdır. Jurnalistlər dərhal azad olunmalıdır. Hər iki jurnalisti qəzetdə gedən Avropa və Biz yazısına görə tutublar dini ədavəti qızışdırmaq ittihamı ilə. Belə iddialar var ki, həmin yazıda İslam dini və Məhəmməd peyğəmbər təhqir olunur. Bugün 250 nəfər məhbusu azadlığa buraxıblar. Amnistiya aktının icrası başlayıb. Ədliyyə Nazirinin müavini Nazim Ələkbərov deyir ki, təkcə cəzalarının bitməsinə yarım il qalanlar yox, nisbətən yüngül cəza çəkənlər də azadlığa buraxılacaq. Bunun üçün Nazirlik artıq müvafiq icra orqanlarına sorğular göndərib və təxminən 3 aya 1500-ə yaxın məhkum azadlığa çıxacaq. Ümumilikdə parlamentin qəbul elədiyi amnistiya 9000 nəfəri əhatə eləyir. Ədliyyə Nazirliyi həm də ömürlük azadlıqdan məhrum olunanların həbsxana şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün təklif verib. Bunu da Nazir Mavini Nazim Ələkbərov deyir. O bildirib ki, Nazirlik qanunvericilikdə dəyişiklik eləmək təşəbbüsü ilə müraciət eləyəcək yuxarı orqanlara. Təkliflər arasında ömürlük azadlıqdan məhrum olunanların kameralarında televiziyaya baxmaq üçün şəraitin yaradılması, yaxın qohumlarla görüşlərin sayının artırılması da var. İnflyasiyanın indiki səviyyəsini faciə saymırıq. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov belə deyib. O bildirir ki, bütövlükdə ölkədə həyata keçirilən makroiqtisadi siyasətin məqsədi budur ki, qeyri-neft sahəsinin, kənd təsərrüfatının və sənayenin inkişafı üçün inflyasiyanın məqbul səviyyəsi bir rəqəmli olmalıdır. Elman Rüstəmov deyir ki, bu ölkə inflyasiyanın sürətlənməsi yanvarda qiymətlərin liberallaşması və bazara təkliflərin artması ilə bağlıdır. Ölkə rəhbərliyi ötən il inflyasiyanın bir rəqəmli olacağını bəyan eləmişdi. Bu ilin birinci rübünün nəticələrinə görə isə inflyasiya 16% olub. Azərbaycanda əhali qaza azı 15% qənaət eləməyə başlayıb. Bunu Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov deyir. O bildirir ki, bu sayğaçların quraşdırılmasından sonra başlayıb. Azərqazın sədri deyir ki, əhali qənaət eləyir ki, sonra istifadə olunan qazın pulu istəniləcək. Qənaətin də həcmi getdikcə artır. Əlxan Məlikov deyir ki, qaz pulunun yığımında da irəliləyiş var. Apreldə abunəçilərin 60% qaz pulunu ödəyib. Azərqaz ilin sonuna qədər yığımı 85%-ə çatdırmaq istəyir. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik eləyib. Prezidenti bundan sonra xalq seçsin, deputatlar yox. 550 yerlik parlamentin 370 deputatı bunun lehinə səs verib. Bu, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif elədiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi həm də bütöv şəkildə parlamentdən keçməlidir. Britaniyanın başnaziri iyunun 27-sində istefa verəcək. Tony Blair bu haqda bir neçə saat qabaq açıqlama verib.
Today I announce my decision to stand down from the leadership.
Bugün mən başnazirlikdən və Leyboristlər partiyasının sədri vəzifəsindən istefa vermək qərarımı açıqlayıram. İndi partiya özünə yeni rəhbər seçməlidir. İyunun 27-sində mən istefa ərizəmi kraliçəyə təqdim eləyəcəm. Tony Blair, indi Leyboristlər təxminən ay yarıma özlərinə təzə rəhbər seçməlidirlər, ən çox indiki maliyyə naziri Gordon Brownun şansı olduğu deyilir. Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına 1 milyard dollardan çox pul lazımdır. Bunu Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir. O bildirir ki, dəmir yolunun inkişafı üçün dövlət proqramı hazırlanıb, indi layihə aşağı qurumlarda müzakirə edilir və yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Musa Pənahov onu da deyib ki, dəmir yolunu sürətləndirmək üçün bir Koreya şirkəti ilə danışıqlar aparırlar. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Heydər Əliyev ideologiyası nədir?
Там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал.
Путин Назарбаеву Польшая энерджи саммитинә getməyə qoymadı.
Дело ход конём. Çox gözəl bir gediş etdi və yəqin ki biz şənbə günü bunun ilkin nəticələrini görəcəyik. Reallıqda bu nə deməkdir?
Hakimin maaşını artıranda o daha ədalətli olacaqmı?
Təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Gəncə ətrafında yaylağa getməyə yer qalıbmı?
İşçiçiri devrində yaylaq üçün verilirdi. Gəncə sakinlərinin yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, nəyə yox, taxtadan putqa yox, bax, onu yox, öyrək istəyirik. Biz iki aydan ötəri, öyrək orada kimdən ötəri istəyirək?
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Siyasi fəaliyyətinə bir-birinə diametral zidd qiymətlər verilən keçmiş Azərbaycan prezidenti niyə həyatdan gedəndən sonra da bu qədər mübahisə doğurur? Demək olar ki, təkcə Bakı Ceyhan kəmərinin çəkilişində onun xidmətləri danılmır. Yerdə qalan bütün məsələlərdə hər bir arqumentin qabağına əks arqument qoyulur. Məsələn, biri deyir, Heydər Əliyev sabitlik yaratdı. Digəri cavab verir ki, belə sabitlik əslində sabitsizlikdir. Çünki demokratiya xalqın iradəsinə söykənmir, ona görə asanlıqla pozula bilər. Heydər Əliyev ideologiyası, idarəçiliyi nədir? Bugün bundan danışacağıq. Özdə keçmiş zamanda yox. Çünki YAP rəsmiləri Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsini də işlədirlər və indiki zamanda işlədirlər. Söhbətimizin qonağı filosof professor Niyazi Mehdidir. Axşamınız xeyir, Niyazi bəy.
Abadınız xeyir.
Niyazi bəy, əvvəlcə bu mövzuda Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq, sonra bəzi məqamlara aydınlıq gətirərdiniz.
Artıq Azərbaycanda hər il mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad gününün bütün ölkə səviyyəsində təmtiraqla qeyd edilməsi bir ənənəyə çevrilməkdədir. Azərbaycanın hər bir şəhərində Heydər Əliyevin heykəlləri, onun adına verilən küçə və xiyabanlar var. Bütün bunlarla yanaşı hakimiyyən Azərbaycan partiyası ölkədə Heydər Əliyev ideologiyasının formalaşmasından da bəhs etməkdədir. Bu partiyadan olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın uzun müddətli inkişafını təmin edəcək ideoloji prinsiplər müəyyən edib.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi ideoloji prinsiplər çərçivəsində aparıcı yeri Azərbaycançılıq tutur. Azərbaycançılıq Azərbaycan vətəni üçün çalışmaqdır. Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərməkdir. Heydər Əliyevin müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasət xəttidir. Heydər Əliyevin müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri dövlətçilikdir. Digər prinsip respublikaçılıqdır. Digər prinsip ədalətlilikdir.
Ancaq istər Heydər Əliyevin, istərsə də onun davamçılarının oponentləri belə bir ideologiyanı süni sayırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Heydər Əliyev cəmiyyətə yeni və fərqli fikirlər verməyib. Səqəmbərin sözlərinə görə istər Azərbaycançılıq, istərsə də ədalət, müsavatçılıq ideologiyasının ayrı-ayrı elementləridir. Müsavat başqanı deyir ki, hakimiyyət süni bir ideologiya yaratmaqla sadəcə öz ömrünü uzatmağa çalışır.
Heydər Əliyev Azərbaycanda bir rejim qurubdur. Bu, avtoritar, totalitarizmə meyilli bir rejimdir. Dünya tarixində dəfələrlə görünmüş, mövcud olan bir rejimlərdən biridir. Və bu tipli rejimlər də iki dayağın üzərində qurulur. Zorakılığın və yalanın. Təkcə zorakılığı üzərində bunu sonsuza qədər aparmaq mümkün deyil, təkcə yalanla da mümkün deyil. Gərək yalanla zorakılıq paralel sürətdə mövcud olsun ki, bu cür rejimlər yaşaya bilsinlər. Və Heydər Əliyev mifinin yaradılması, Heydər Əliyev ətrafında şəxsiyyət pərəstişin üçün formalaşdırılması da həmin o yalanın əsas elementlərindən biridir.
Bu mövzuda sadə insanların dəyərləndirmələri də maraqlıdır. Bu dəyərləndirmələrdə həm inama, həm şübhəyə, həm də qorxuya rast gəlmək olur.
O adam qayıtmasaydı bura, onu gələn rəhmətləsin, Azərbaycan dövləti yox idi indi.
Bir adam olsa qoymazlar ki, yapsıb yer yedi o heykəl vardı. Düzəmirəm, valla da.
Daha şəxsiyyətdir, gözəl şəxsiyyətdir, gözəl insan olub da, Allah ona rəhmət eləsin.
Mən hesab eləmirəm, belə bir ideologiya var.
Yoxdur, hə?
İdeologiya kimi. Bir dəqiqə bizə bircə ideologiya lazım, torpaqların geri alınması və bizdə azad dövlət yaranması.
Demokratiya. Demokratiyanın təminatçısı.
Onun ideologiyasını deyə bilmərəm, amma hal-hazırki vəziyyəti deyərəm ki, korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, yerlibazlıqdır, respublikanı talamaqdır, cinayət çox, cəzadır yox. Heykəl kimə lazımdır? Heykəli ürəklərdə qoymaq lazımdır.
Məni ideologiyadan qabaq, yaşayış, həyat tərzi maraqlandır. Hara gedirəmsə, öz başına alır.
Əslində bu mövzuda dəyərləndirmə aparılarkən, təkcə Heydər Əliyev ideologiyasının mövcud olub olmamasından, onun mənfi və müsbət xüsusiyyətlərindən bəhs edilmir. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçəlini deyir ki, mənfi və müsbət tərəfindən asılı olmayaraq, hər hansı bir ideologiyanın mütləqləşdirilməsi cəmiyyət üçün o qədər də xeyirli deyil. Azər Qaraçəlini qeyd edir ki, müasir qərb ölkələri liberal dəyərlərə sürkənir. Onun sözlərinə görə hətta liberalizmin hakim bir ideologiyaya çevrilməsi liberal dəyərlərin özü ilə də ziddiyyət təşkil edər. O hesab edir ki, totalitarizmdə əgər ideologiyaya pərəstiş varsa, avtoritar cəmiyyətlərdə şəxsiyyətə pərəstiş olur. Şəxsiyyətə pərəstiş isə onun fikrincə şəxsiyyətin simvollaşdırılmasından keçir. Azər Qaraçəlinin şəxsiyyətin simvollaşdırılmasını cəmiyyət üçün çox ziyanlı hesab edir.
Bu ideologiya əslində həmin o avtoritarizmin özünə simvol formalaşdırmaq cəhdinin tərkib hissəsidir və biz bunu da görürük. Bunun mənfi fəsadları hələ qarşıda çox olacaq. Söhbət ondan gedir ki, əgər simvol varsa o müqəddəsləşdirilməlidir. Əgər nəsə müqəddəsləşdirilirsə, o toxunulmaz elan olunacaq. Ondan sonra artıq həmin simvolu, rejim o simvolu çox sərt metodlarla qorumalı olacaq. Yəni ki, belə deyək, Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi məqaliyə görə həbslər ola bilər. Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi fikirlərə görə zorakılı hallar ola bilər. Yəni, bu simvolun yaradılması, onun müqəddəs elan olunması cəmiyyət üçün təhlükəlidir.
Azər Qaraçəlin deyir ki, ən əsas məsələ cəmiyyətin öz seçimində sərbəstlik əldə etməsidir. Cəmiyyət nə qədər sərbəst olacaqsa, həqiqi dəyərlərlə, süni dəyərlərin fərqi də onda daha çox üzə çıxacaq.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. Söhbət isə Heydər Əliyev ideologiyasından gedir. Verilişimizin qonağı filosof Professor Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, siz indi burada deyilənlərə qulaq astınız da, ümumiyyətlə sizin fikrinizcə Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsi düzgündürmü və istənilən halda Heydər Əliyev ideologiyası nədir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, ideologiyasından baxsam metafor kimi işlətmək olar, amma ciddi mənasında ideologiya çox əhatəli bir sistemi nəzərdə tutur. Bu, burada acı qalar dünya ilə bağlı, yəni maksimum yazı salı, acı qalar dünya ilə bağlı təsəvvür suallar, cəmiyyətlə bağlı deməli, ciddi qanunlar tapılması və s. Bu cür olmalıdır və Heydər Əliyevlə bağladılan o fikirlər sisteminin sözü belə sumu yoxdur. Onun üçün də onun ideologiyası deyəndə, yəni ki, bunun ideologiya sözünü daha çox metafora kimi işlədirlər. Belə. İkincisi də ki, sizin Babəkinin verişindən eşdiyimiz fikirlər, əslən baxsan, məsələ ilə bağlı kifayət qədər çox qulanlı deməli, mənaları açdı. Yəni Azərlə bağlı, Azərin dilinə bağlı mən razıyam ki, əslən baxsan, demokratik ölkənin dövlət ideologiyası olmur. Çünki burada müxtəlif partiyalar olur, o müxtəlif partiyaların hərəsində öz ideya sistemi olur. Biri qalib gələndə onun ideologiyasını istəmişdir, sonra o zanda o gələndə başqası istəyir. Onun üçün dövləti bir dənə ideologiyanı bağlamaq, o demokratik ölkənin prinsipi deyil. Və əgər indiki zamanda hakim partiya Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətinin yox, dövlətini bir ideologiyanı bağlayırsa, burada deməli, elə əslən baxsan, totalitarizmin və avtoritarizmin nişanları, əlamətləri görünür.
Niyazi bəy, əgər o klasik təsnifata keçsək, məsəl üçün şəxsiyyəti, şəxsiyyətin azadlığını dövlətin maraqlarından aşağı qoymaq, özdə həmişə aşağı qoymaq. Yəni belə təsnifatla o klasik ideologiyalarla müqayisə eləsək, Heydər Əliyev ideologiyası deyilən, yəni bəzən dövlətçilik adı altında gizlənən adi totalitarizm deyilmi?
Yəni, əslən baxsan, o cürdür. Əslən baxsan, o cürdür. Və indi biz necədir? Əslən baxsan, müsavat ideologiyası ki, mən ona müsavatçılığı, mən tərəfdarım. Mən zamanı bunu boyunca olmaq ki, müsavatçılıq demokratiyanın Azərbaycan transformasiyasıdır. Bu mənada Heydər Əliyevin adına bağlanan ideologiyada avtoritar ideya və sisteminin, dövlət rejiminin Azərbaycan transformasiyasıdır. Və bu transformasiya üzrə özəllikləri sözsüz var. Yəni, tutaq ki, bu Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən disiplinarlıq sistemi yaradıbdır. Sonra dövlətçilik deyilən bir məsələnin o tərəfi var ki, yəni insanların mənfi cəhətlərini dövlətin piramida sisteminə xidmət etdirmək. Tutaq ki, hansı mənfi cəhətlər var? Pul qazanmaq hərisliyi, qorxaqlığı, satqınlığı, bütün bunların hamısı dağıcı da ola bilər, bütün bunların hamısını səfərbərliyə eləmiyorlar müəyyən dövlət piramidasını saxlamaq üçün. İndi bu dövlət piramidası tutaq ki, onun öz effektləri var. Tutaq ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan cəmiyyətində yəqin ki, elçivə tipli bir prezident olsaydı, bəlkə də biz indiyənə üzrən keçməzdik, deməli, Latın qrafikasına. Belə situasiyalarda o disiplinar rejim öz əhəmiyyətini göstərir. Amma eyni zamanda əgər görsək, məsələn, millətin ləyaqət prinsipinə formalaşması orada artıq, deməli, o ideyalı sistem işləməyibdir. Tərsinə, Azərbaycanda ləyaqət məsələsi devalivasiya olubdur və ləyaqət məsələsi ancaq məişət səviyyəsində qalıbdır.
Niyazi bəy, bu, məsəl üçün orada Azər Qaraçəni dedi ki, müəyyən bir simvolizm var. Ola bilərmi ki, bu Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsi nəyə görə gündəliyə çıxarılır? Azərbaycanda ümumiyyətlə deyirlər, bir ideoloji boşluq var. Məsələn, elə bu boşluğa görə, məsələn, deyirlər ki, bunların yerini islamçılıq tuta bilər bu boşluğu. Heydər Əliyev ideologiyası, o bir ideologiyaların qabağında dura bilərmi, rəqabət qabiliyyətlidirmi?
Yox, sözsüz, məsələn, İslam ideologiyasının qabağında durmaq çox çətin məsələdir. Amma ki, o başqa məsələ ki, məsələ o deyim ki, ideologiya məsələsində də çox, yəni dövləti real müşahidə etmək baxımından ideologiya məsələsi çox aqil olmaq lazım deyil. Əslən baxsa, mənim həmişə dediyim bir prinsip var. Əgər Azərbaycanda Azərbaycanlılar üçün yaşamağı sərfəli eləsən, Azərbaycanı yaşamaq üçün sərfəli məmləkət eləsən, bura aiddir. Maddi məsələ bura aiddir, mənəviyyat məsələdir. Məsələn, insan haqlarının qorunması və s. Onun deyil, ideologiyasız, zatsız da xeyri vətənpərvərlər olacaq və s. Yəni, əgər ölkədə vəziyyət pisdirsə, korrupsiya varsa, adamlar deməli, bu ölkənin narazıdırlar, heç bir ideologiyə onları dövlətçilik xidmət etdirmək olmayacaq. Onun üçün Azərbaycançılıq, əgər varsa bu Heydər Əliyevlə bağlı deyirlərsə, Azərbaycançılıq nə şəkildə ola bilər? Əgər Azərbaycanlılar Azərbaycanı sevmirlərsə və qıraqda yaşamaq istəyirlərsə, çünki burada çətin yaşamaq burada. Onda hansı ideologiya iş görə bilər burada?
Niyazi bəy, bir sualım var. Azərbaycan belə kinolarını götürəndə, filmlərini götürəndə, bütün məşhur kinolar 69-cu ilə kimi çəkilib, yəni Heydər Əliyev birinci katib olana kimi. Məşhur mahnılar o vaxtdan əvvəl yazılıb. Hətta indi məşhur olan yazıçılar da əslində cavan vaxtı yazdıqlarına görə məşhurdurlar 69-cu ilə kimi. Bəlkə bu mənfi mənada ideologiyadır, yəni ideyanı boğmaq.
Sizin sualınızı mən deyirsiniz, hansı xəttə ulaşmaq başlamadım, yəni ki, Heydər Əliyevin...
Yəni, ideologiyadan danışılır, bəlkə bu, ümumiyyətlə, azad ideyaları boğmaq deyilə.
Azad ideyaları boğmaq sözsüz var, ayrı məsələdir. Yəni, bu da ola bilər ki, bir dövlət konsepsiyası olsun. Mən bəqlar deyirim ki, iki dənə dövlət idarəçiliyi var. Biri odur ki, mürəkkəb situasiyalarda qələbə çalmaqdan bacarırsan, demokratik rejimdir bu cürlər. Mürəkkəb situasiyalar çox səslikdə qələbə çalmaq. Bir də var ki, situasiyanı sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Heydər Əliyevin siyasi rejimi və necə ki, Çankayşınki dozulubdur, Məhəbiyyəti müəyyən mənada Atatürkünki dozulubdur. Onlar daha çox situasiyanı sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Yəni, çox səsliyi aradan götürməklə qələbə çalmaq. Bu da bir İşidir. Yəni, mən bunu adlandırım, disiplinə sistemi adlandıram bunu.
Niyazi bəy, burada mən iki şeyi bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Heydər Əliyev, yəni bir çox siyasətçilər kimi pragmatik olub, müəyyən addımlar atıb, yəni onun atdığı addımlar, bəziləri hətta Azərbaycanlı, məsələn çoxları deyir ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan tamlığı olmazdı indi bəlkə də. Yəni, onun addımlarını onun ideyalarından ayırmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey var ki, Heydər Əliyev dövründə məhz dəyərlər, belə deyək, bəşəri dəyərlər Azərbaycanda, belə deyək, inflyasiya uğrayıb da, dəyərdən düşüb. Siz bundan razısınızmı?
Mən düzü bundan razıyam, amma eyni zamanda bu məsələdə Heydər Əliyevin məsuliyyətini çürmək istəmirəm. Çünki gördük ki, Azərbaycanda o bəşəri dəyərlər ki, vardı, Sovet dövrünün formalaşmışdı. Onlar yəqin o qədər güclü deyirlər. Çox deyirlər ki, belə asanlıqla, deməli, dəyərdən düşüblər. Amma ki, onda məsələ deyir ki, gözü Heydər Əliyevlə bağlı mən istəmirəm də ki, belə bir izləri şifahi danışıqda asüstü, deməli, güya ki, sərasının xarakteristikaları verir. Məsələn, baxsan, onu deyim ki, yap liderlərinin ideoloji söhbət, təbliğat söhbətləri məsələni elə bir yer salıb ki, bu adamın şəxsiyyətini dərindən öyrənmək, siyasi personasını dərindən öyrənmək hələ ki, mümkünsüzdür. Yəni, bunun üçün xeyli geografik materiallar lazımdır, xeyli memuarlar lazımdır, onun işləmişləri memuarları lazımdır. Elə bir, yəni zaman lazımdır ki, o zaman yəqin ki, mənə bir 10 ilin 20-dən sonra gələcək. Onu biz daha yaxşı başa çözəcəyik bu adamla bağlı. Əgər müsbət cəhətləri, mənfi cəhətləri, qasımlar, mənfi cəhətləri. Bu dəqiqə çox yalanların içində biz onu araşdırma imkanında deyilik.
Niyazi, mənim bir dənə də sualım var. Yəni, qısaca, Azərbaycanın ideoloji boşluq varmı?
Azərbaycanın ideoloji boşluq yoxdur. Azərbaycanda demokratiya yer bərbat aldadır. Və o boşluq təsiri yaradır.
Yəni, hakim ideologiya demokratiya olmalıdır da?
Hakim ideologiya yox. Elə hakim rejim demokratik olmalıdır.
Çox sağ olun, Niyazi bəy. Qonağımız Niyazi Mehdi idi, professor, filosof. Bugün işdən sonra proqramında da Heydər Əliyevin vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi bir müsahibəni səsləndirmişdik. Onu bir daha qısaca təkrar eləyək.
Я белый вороной не был. Вы понимаете, в чём дело? Я должен сказать, что там у нас в Политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Вот так, ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета Министров, член Политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на Политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Вы понимаете, я многое не знал до того, как я не переехал в Москву. Даже вот работая здесь, руководителем республики, и будучи здесь, я уже с 76-го года был кандидатом, членом Политбюро. Но я так не представлял, понимаете, атмосферу там Политбюро, как я его увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была, очень жесткая атмосфера. Я вот проработал там 5 лет, так, но потом ушел жить. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет, ни одного.
Bu, Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi yeganə geniş müsahibədir. Onu Rus xidmətinin əməkdaşı Tolça vermişdi 1999-cu ilin payızında.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı sizə davam edir. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bir sual çıxarmışıq ki, 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz? Bakıdan Famil Cəfərli yazır, o deyir, özünüz deyin, qalib eseri məkanında bu 62 ildə nə qədər cinayət, represiya, ədalətsizlik oldu. Xalq və dövlət talandı, hara baxırsan cinayət, rüşvət, gerilik, korrupsiya, yalan. Bəs almanlarda, Almaniyada məktəblərdə şagirdlərdən rüşvət almırlar, tələbə ali məktəbə pullu adamla girmir, almanlar yüksək rifah içində yaşayır. Bu ölkədə oğurluq, yalan, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, polis dərəbəyliyi, seçki saxtakarlığı yoxdur. Yalnız qanun, rifah və ədalət var. İndi kimdir qalib, kimdir məğlub? Bunu Bakıdan Famil Cəfərli yazır, kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Sabah Polşada enerji samiti başlanır. Polşa və ümumiyyətlə Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və alternativ yollar axtarır. Bir yolda o cümlədən neftlə zəngin Qazaxıstan aparır, ancaq sammitdə əsas iştirakçılardan biri olmalı Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev həmin sammitə gələ bilmir. Niyə? Bundan Ruzanla Rəşid qızı danışacaq.
Nazarbayev o Putin mane oldu. Bəlli idi ki, bu sammiti keçirməkdə məqsəd Rusiyadan yan ötəcək layihələri müzakirə eləməkdir. Daha dəqiq Odessa-Qdansk və Plotsk-Qdansk neft marşrutlarının yaradılması müzakirə olunmalıdır. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya gedəcək qazın daşınması üçün kəmər çəkmək təklifi var və Avropa Birliyi bu layihəyə 1,7 milyon avro ayırır. Daşınacaq qazı isə Türkmənistandan, Qazaxıstandan almaq olar. Yəni Rusiyadan asılıqdan qurtarmaq istəyən Avropa gözünü Türkmənistana, Qazaxıstana dikib. Ona görə də Putin Qazaxıstana getdi.
Rus terminindən desək, Vladimir Putin o deyir, сделал ход конём. Çox gözəl bir gediş etdi və yəqin ki, biz şənbə günü bunun ilkin nəticələrini görəcəyik. Reallıqda bu nə deməkdir? Çünki şənbə günü Türkmənbaşı şəhərində Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan dövlət başçılarının və hökumət nümayəndələrinin zirvə toplantısıdır və orada Mərkəzi Asiya qazının və neftinin dünya bazarlarına daşırılması və enerji sayəsində birgə əməkdaşlığa dair bir nəticə hasil olmalıdır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban, beləliklə nəticə Varşavada yox, Türkmənbaşıda gözlənir. Çünki Varşava samitində əsas fiqur olan Qazaxıstan prezidenti Türkmənbaşıda olacaq. Dəvət olunanlardan Ukrayna, Gürcüstan, bir də Azərbaycan tədbirdə iştirak edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev samitə sabah qatılır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə qonağı ilə məşğuldur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana düz bir həftəliyə gedib. Elə bu gün o Nazarbayevla bir yerdə Türkmənistana yola düşəcək. Prezidentlə görüşdən sonra qayıdıb yenə bir neçə gün Qazaxıstanda qalacaq. Rusiya rəsmiləri səfərin çox mühüm olduğunu deyirlər. Qazaxıstanda atom enerjisinin inkişafı, uranın zənginləşdirilməsi mərkəzinin təşkili, ticarət məsələlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Amma bunlar üçün bir həftə çoxdur. Rusiyanı nadir hallarda uzun müddətdə tərk edən Putinin Qazaxıstana səfərinin müddəti göstərir ki, Kreml Astana ilə əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət verir. Bunu Vaşinqtonda yerləşən Avrasiya qrupunun analitiki Aleksandr Klimt deyib. Kreml anlayır ki, indiyə qədər partner olduğu Türkmənistanla Qazaxıstan indi Avropada Rusiyanın rəqibinə çevrilirlər. Bəs Qazaxıstanla Türkmənistan bunu anlamırmı? Anlayırsa, niyə Putinlə razılaşır? Ekspert İlham Şaban bunu Avropanın tənbəlliyi ilə izah edir.
Bu məsələ ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi ortaya çıxandan sonra bugünə şey, mən deyərdim ki, başı daş üstə qoyacaq, bir real iş görməyiblər. Türkmənistanın keçmiş prezidenti dekabrın əvvəllərində hakimiyyətdən getdi. Həmin vaxtdan bugünə şey, real olaraq nə qərb ölkələri, nə Amerika orada bir praktik iş görməyiblər.
Qərb inanır ki, Türkmənistanın yeni prezidenti Xəzərdən keçib Azərbaycana çıxan kəmər layihəsi barədə düşünəcək. Amma Türkmənistan Putinlə razılaşsa, Transxəzər ideyası məhv olacaq. Bunu Carnegie fondundan Marta Bril Olkut, Moscow Times-a deyib. Rus rəsmiləri artıq işarə ediblər ki, onlar Türkmənistan qazını Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya aparacaq kəmər barədə razılaşıblar. Hər halda Qazaxıstan sabah Rusiyadan yan keçəcək layihələri müzakirə eləməli idi, amma Xəzərdən yan keçəcək layihə müəllifləri ilə görüşməli oldu.
Ruzanna Rəşid qızı.
Tanınmışlar. bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Yapın qərargahını Heydər asanda, bax bu lenti kəsib mənə verir. İnsan əgər sözü varsa, açıq deyər və imza qoyar altına. Rəhmətli Ziya Bünyad o, mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər. Bu yerdəki xalqın müqəddəratına səbəb gedir. Orada susmaq cinayətə bərabərdir. Xoşbəxtlik odur ki, 5 dənə televizor var. Xoşbəxtlik odur ki, o televizor istəyən vaxtı söndürə biləsən.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Sirus Təbrizlidir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası son qətnaməsində yazırdı ki, sitat, Assambleya dəfələrlə təkid edib ki, hakimlərə məşq keçilsin, ədalət sistemi islah olunsun, hakimlər arasında rüşvətxorluq aradan qaldırılsın, hakimin negativ imici düzəlsin. Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının son qətnaməsində deyilir Azərbaycan haqda. İndi Azərbaycanda parlament hakimlərin maaşını qaldırır. Bununla problemlər azalacaqmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan məhkəmələrini demək olar ki, həmişə tənqid edirlər. Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxaran korrupsiyaya uğramış məhkəmələr kimi xarakteriz edilir. Ölkə rəsmiləri isə bu deyilənlərin tamamilə qərəzli olduğunu bildirirlər və hesabatların hamısının müxalifət yönlü hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatlarına istinadən hazırlandığını bildirirlər. Məhkəmələrdəki çatışmazlıqların etiraf olunduğu məqamlarda isə bu daha çox hakimlərin maddi təminatının aşağı olması, vətəndaşların rüşvət verməyə meyilli olması ilə izah edilir. İndiyə qədər məhkəmə orqanlarında çalışanların vəzifə maaşları bir neçə dəfə qaldırılıb, amma bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları öz hesabatlarında vəziyyətin yenə də ürəksan olmadığını bildirirlər. 2 gün əvvəl məhkəmə sədrləri və hakimlərin maaşları bir daha qaldırılıb. Mayın 8-də Milli Məclis məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib. Həmin dəyişikliklərə görə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəmələrinin sədrlərinin əmək haqqı 1785 manat müəyyən edilib. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə isə 1605 manat, Ali Məhkəmə hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edilib. Həmin əlavə və dəyişikliklərə görə rayon məhkəmələrinin başçıları isə 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Bu, yalnız vəzifə maaşlardır. Bundan əvvəl hakimlərin maddi və sosial təminatı ilə bağlı 2 il əvvəl qəbul edilən qanunda hakimlər üçün müəyyən edilən güzəşlərdə göstərilir ki, hakimlik stajının hər 5 ilinə, həmsinin elmi dərəcəyə görə hakimlərə hər ay vəzifə maaşlarının 15% həcmində əlavə haq verilir. Bu da son deyil. Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt 2 aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı verilir. Bu, son maaş artımı məhkəmələr haqqında olan mənfi fikirləri aradan qaldıracaqmı? Təxminən bir ay əvvəl bölgələrdə əhali arasında keçirdikləri sorğularda ən çox şikayətlərin məhkəmə və ümumiyyətlə hüquq-mühafizə orqanlarından edildiyini deyən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov hakimlərin maaş artımını müsbət addım sayır. Amma o hesab edir ki, digər sahələrdə rüşvət və korrupsiya olduğu halda bunu təkcə hakimlərin maaşlarını artırmaqlardan qaldırmaq mümkün deyil.
Yəni cəmiyyətin o digər o korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas olan sahələrində irəliləyişlər olmasa, təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Vasif Mövsümov. Vəkil Mərdəli Süleymanov isə son maaş artımının da yetərli olmadığı qənaətindədir. O isə bilir ki, hakimlərin tam sərbəst, tam müstəqil olması üçün onların maddi təminatı qat-qat yaxşılaşdırılmalıdır.
Bütün dövlət məmurlarının vəzifə maaşları kifayət deyil, yəni bu apaçıq ortadadır, aydın da məsələdir. Və maaş təbii qaldırılmalıdır, mən belə hesab edirəm. Əgər hakimin bugünkü maaşı ona kifayət edərsə, şübhəsiz bu da insandır, yəni ehtiyac olmaz ki, rüşvətə əl atsın. Və işə də obyektiv baxar, obyektiv də qərar çıxardır.
Bəs pozulan hüquqlarının bərpası ilə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edən sıravi adamlar nə fikirləşirlər? Hakimlərin əmək haqlarının artırılması ədalətli hökm və qətnamələrin sayını artıracaqmı? Artan maaş hakimlərin necə deyərlər təmiz işləməsinə imkan verəcəkmi?
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Verilişimizin qonağı Sirus Təbrizli olacaq, proqramı isə İlqar Rəsul hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. İxtisasca jurnalistdir. Bir vaxtlar Azərbaycan televiziyasında öz verilişi olub. O keçmiş nazir, keçmiş millət vəkili, Milli Məclisin keçmiş komissiya sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçmiş sədr mavinidir. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Əlbəttə ki, vaxtımızı necə deyərlər bada verməmək üçün bunu eləmirəm. Sadəcə onu deyim ki, bütün keçmiş vəzifələrinə və adlarına baxmayaraq, cəmiyyət onu daha çox adı və soyadı ilə tanıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun studiyasında tanımışlar verilişinin növbəti həmsöhbəti Sirus Təbrizlidir. Sirus müəllim, 65 yaşınız tamam olur, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni, 65 çox yaşlı öyül, amma belə baxanda siz ondan daha gümrək görüşürsünüz. Nədir səbəbi?
İdman. Bir də ürək təmiz saxlamaq və düşündüyü danışmaq.
Bu düşündüyünü danışmaq, amma həmişə, hər dəqiqə, hər an xeyir eləmir adama.
Yo, hər şeydən xeyir götürmək olmaz axı. Bəlkə o adamın özü üçün xeyir olmur, amma cəmiyyət üçün xeyir olur da. Məsələn, mən bugünləri Azadlıq radiosuna gələrkən 89-cu ili xatırlayıram. Mən o vaxtlar 88-ci ildə noyabr ayında meydana getdim və fikrim oydu ki, partiya biletinə od vurum orada. Amma Xəlil Rıza rəhmətli, sonra Sabir Üstəm Xallı, Neymət Pənahlı məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və buna söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmasa, mən bu biletə od vuracaqam. O vaxtları Mirəli Seyidov vardı, alim. Mənə qayıtdı ki, Sirus, mən səni bir ağıllı adam bilirdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görürəm ki, sən bizə lazımsan. Dedim, Mirəli müəllim, mən özümü yandırmaram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdir, İqar.
Amma imtina elədiniz
hansı partiyası? Sonra 89-cu ildə mən verdim.
Bəli,
verdim 89-cu ildə 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə elədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mən o bileti verdim. Yəni düşündüyümü elədim də. Və indi denən görüm hani o partiya. İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələr baş verir. Belə bax bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin nemətidir.
Sirus müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni, sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə, o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyərsən, Yeni Azərbaycan
Partiyası. Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni, mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcək. Məsələn, Asif Ata da Mənfişirdə idi, Ziya Bünyadov da Mənfişirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi, o da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdı orada, o da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18-ci iyulda mən uçdum Naxçıvana. Yadımdadır, rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası? Adı, dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərev də bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərevdən eləmişəm və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Sirus müəllim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyim.
Yəni, mən nə eləm, həvəslə eləm.
Amma sonra demək olar ki, bir iki il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olunmadınız.
İqar, bu belədir də, deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda ora müxtəlif adamlar qoşulur. Deyir, var İsa Peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar, bildin? O dövrdə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olunacaqdın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir, deməli, o saat, deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti, cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar, komunist gələndə komunist olurlar, müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Ona da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydər Əliyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taleyi üçlü bir hadisə baş veribdir. İkisində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
90, oktyabrı. Yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydər Əliyevi məhv eləmək istədilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın və hücum elədilər, Daxili İşlər Nazirliyini tutdular və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydər Əliyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydər Əliyev xalqa müraciət elədi. Yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimov götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydər Əliyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyi sevirəm. Amma əgər iclasda oturum, bu intriqalara baş qoşum və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir gün başqa avaz salırlar və bəzən ədalətsizlik pozular, mən belə şeylərə də dözə bilmirəm. Ona görə də 2 il yarıma qədər idi ki, mən ora getməyim. Amma yapın qərargahını Heydərov açanda, bax, bu lenti kəsib mənə verib.
Həmin lent, düzdür.
Həmin lent. Mən buna fəxr edirəm. Ona da mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax, bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çıxartdılar.
O mənlikdir. Onu siz onlardan soruşun.
Firuz müəllim, 2-3 ildən bir belə o belə loru dildə desək püskürürsünüz. Danışırsınız, yenə aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki, təqiblər başlayır, qazetlərdə cürbəcür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyası sədri olmuşam. Yəni, yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Sirius Təbrizli, məsələn, kiminəsə rüşvət alıbdır, kiminəsə haqsızlıq edibdir, kiminsə hüququnu tapdalayıbdır.
Vəzifə ümumiyyətlə nədir sizin üçün?
Mənim üçün vəzifə xalqa xidmət eləməkdir. Yəni, sənin imkanın biraz da artıq olur və sən orada o işləri görsən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Sirus Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Sirus müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da tam hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu, neynədilər bax bu hadisələrdən?
İlqar, insan bir inanla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Günləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar laf yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyimi ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmən günlərdə ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmirəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmasın? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktoru tənqid eləmişəm. Deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktoru Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən buna iclasda bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskvaya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməlidirlər ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi, sportsal...
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bağ tikmişdi o adam. Deməli, mən də iclas deməli, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olan falan yerə. Sözüm ona deyir. İmperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq, deməli, heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən xain adam durub ictimai yerdə tənqid edər yuxarı təbəqəni olan adamları.
çıxışlarla bağlı evdə bir narazılıq eləyən olurmu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunun sonra ziyan ola bilər?
Ailə. Bir şey də deyim də sənə, o Rusların bir sözü var, bir risk eləməyən şampanskisi bir daha. Bu bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəxtliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər büyünləri müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyək mənə Heydərəv ev veribdir. Mənə bir ofis bağışlayıbdır. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Var, məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Bəli. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmin sistemi tənqid eləyən bir yazısıydı. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə o əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz.
Bəli, bəli.
Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötəri edirlər. Bax, indi sizin Sirus Təbrizinin bu riskinin dalında hansı?
Yox, onu elə onu demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yana. Amma ictimai risk, bu biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axıran qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq eləyirdi. Mən də bir də ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axıra qarşı çox sərt üzürsən, səni öldürmürlər ki. O ulduzu göstərdi, sinəsindəki ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu xilas eləyir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdür. Mən bax, bu günlərə söhbət eləm səndən bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə, mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bu günləri həmən Sabir Əhmədov dinləyir, çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu edirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən bilirəm fikirləşirəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgə sahman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyəsə də itirə bilər. Bunlar təbii məsələlərdir. Yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdə ki, vətəndən söhbət gedir. O yerdəki xalqın müqəddəratından söhbət gedir. Orada susmaq mənim aləmdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli sən elə özün daxildən sınmısan. Bir söz əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Buna görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıxıntı olmur. Görün, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz türməyə düşübdür. Bu demək olarmı ki, o adamlar xoşbəxtdirlər? Açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Sirus müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz günləri demək, neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Gör, xalq nə qədər yaxşı yaşayacaq. Həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq, aşkar verir o verilişsiz. Bax, sizə nə?
Bəli, mən qürrələnirəm ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni, mən susmamışam. Demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, o vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım, kim doğdu bu qüdrəti, Sirus adlı ildırım. Yəni, bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki, mən yəni, o hakimiyyətə gedənlərə qoşulub, getmədim mən hakimiyyətə. yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Asıl aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komiss sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio, həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən. Məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb edən bir insanla belə bir silsilə edirlər. Məsələn, filan kəslə, məsələn, 7 gün, ya 10 gün, ya neçə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə belə bir kimsə bir müraciət eləsə, yəni içimiz doludur, həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nəyisə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektdə iştirak eləyərdim. Amma indi də mənim özümün deyək ki, gedib bir veriş aparmağı falan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazısı kimi yazmaq istəyirəm.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir.
Firuz müəllim, bu Can Güdən olsaydı, deyək ki, Can Güdəndir, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəla, Can Güdən insanı qoruya bilər şapalaqdan. Can Güdən heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkündür. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç kimə mən bir pisliyə eləməmişəm.
Ziya Bünyadov da eləməmişdir.
İndi, mən hələ indiyə qədər düzü, mən bax, doğrudan da mənim üçün çox məmmalıdır ki, o Ziya Bünyadova kimin əli qalxdı. Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum. Bir dənə də qazetdə oxudum ki, bəs siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirus Təbrizdə əl qaldırmayacaq. Bilmirəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən üçün xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qan içən olmağı yoxsa Sirus Təbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyirdi, ən qan içəndir da, yəni var da, polisin yox, hələ müəllimin də içində qan içən olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qan içən var, yəni bu indi ifadədir işlədir.
Sirus müəllim, maraqlıdır, sizə ümumiyyətlə öz xidmətin təklif eləyən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşsın, desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur, bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir, Naxçıvanda Heydər mənə tapşırmışdı, Bəylər Eyyubova. Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da. Bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, Can Güdənlər deməli. Çünki o vaxt hədələyirdilər. Bir gün özlərini demokrat sayanlar, ona da Heydər də ehtiyat edirdi. Və mən də diz dayanmırdım. Çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə falanla. Belə olurdu. O da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi. Ki, biz görüşmək istəyirik. Və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən biləm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləmir, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminən. Dedilər ki, bəs deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kəsə əl vurmaz. Siz ki, o vaxtları bir istəkan çay içmədən 132 adam buraxmışsınız verişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana, sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsən, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə bu kişi nətər olmalıdır?
Kişi yəni əvvəla yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var axı, bəzən yaxşılıq edirsən sənə pislik deyirlər axı. Bu da var axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada korrektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. Mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. o işdən başçı olmaq lazımdır, sən onu bacarırsan. Bildin?
Parlamentə getmədiniz, bacarmırdınız deputatlığa. Axı, məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə
qəbiriyəm, ona görə. Bir neçə səbəb var idi, biri deyil o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi, sonra da qəbulunda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyət də biraz içkidən kənar adamam. Tək ümumiyyət içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum, oturub bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə elə gəlir ki, orada o 125 adamdan mənim yerimdə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı.
Sürdən, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə cəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanların nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbəri seçəsən, deputatı seçəsən. Hətta mən deyərdim ki, rayonun başçısını seçəsən. Ki, o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimin artırmaq. Margaret Thatcher niyə oldu? Dedi ki, mən İngilislərin imkanını artıracaq. Xoşbəxtlik o deyil ki, 5 dənə televizyon var. Xoşbəxtlik o deyil ki, o televizyonu istəyən vaxtda söndürə bilərsən. Deməli, sən şunu deyə bilərsən. Məsələn, bu radioda yox, sən obrisində geç çıxış elə. Bax, imkanlar artmalıdır. Ona görə biz Sovetdən sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bax, bugünlər məişətimizdə fikir versən, bu dəqiqə bir dənə balaca köşkdə vaxtı ilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ ondadır ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq?
Köşkün özü qoymaq.
Mən məsələn şəxsən, İlqar bir söz deyib, mən belə işləyəcəm. İnsanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolunu bağlamırsa, pintili yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır. Qoy olsun.
Sürüz bəyəm, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklərimiz. Mən uşaqlıqdan bir könül xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm də yəni. Bugünlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn, dostların olur, itirirsən. Buna hökmən, sən heyfsənəcəksən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun.
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o... Yəni ki, həkimə göstərilməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da Şuşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Sürüz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da yaşamalıdır və nə baş verirsə öz inamını itirməməlidir. Və əks halda o inam içsə deməli sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq bir insan kimi, məsələn məndən soruşanda ki, sən nəvələrə naz edirsən. İndi bir insan da biridir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biridir ki, alim olsun. Mən deyirəm ki, mən arzu edirəm ki, mənim oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. O qəza qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlad dərdi, adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axırıncı sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağıllı adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək ki, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, başıma gələnləri yazmalıyam da. Əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyan, elə bir qism olsun ki, onu sevsin, elə bir qism olsun ki, ona nifrət eləsin. Mən onda biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Söhbətimiz beləliklə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Siruz Təbrizli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.